Baqattoota Siiriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu doolaarri miliyoonii 5 qabxiin 5 gaafachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shlaayin nama odheessa.
Tokkummaan mootummootaa biyyoonni akka Turkii, Libanan, Joordaan, Masri, Firaaq lammiiwwan Siiriyaa miliyoona hedduu gara daangaa isaaniitti baqataa turaniif daannaa kennuu isaaniitiif galateeffatee jira. Siiriyaan eega rakkoo hokkaraa keessa galtee waggaa 10ffaa qabattee jirti. Gargaarsi baqattoota Siiriyaa kun dinagdeef misooma isaanii irratti dhiibbaa guddaa fiduusaa biyyoonni daata kennan kun himataa jiru. Eega bara 2011 wal waraansi Siiriyaa keessatti ka'e as haalli jireenya lammiiwwan Siiriyaa biyyoo ofiirraa baqatanii fi kan hawaasaalee biyyoota isaan simatanii gara deemaa deemuu isaati kan dubbatu tokkummaan mootummootaa. Baqattoota sana keessaa kanneen 100 harka 70-80 ta'an sadarkaa biyyummaatti gaditti jiraatu ijoolleen isaanii barnoota argatanii baay'een isaanii ofiif maatii isaanii gargaaruuf jecha hojiitti bobba'anii jiru jechuudhaan dubbata. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaatti daayireektarri damee giddugaleessa ba'aaf Afrikaa kaabaa Amiin Awad warwaraansi Siiriyaa keessaa irra jireessisaa xumuramuu dubbatanii sababaa kanaaf lammiiwwan baqatanii turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabanii jiru jedhu.
There are many obstacles that are on the way of return inside Syria.
Gara Siiriyaatti deebi'anii galuudhaaf danqaaleen karaarra jiran hedduudha. Danqaalee kana kaasuuf deebi'anii galuu baqattootaatiif haala mijessuuf jecha mootummaa Siiriyaaf mootummaa biyyoota ollaa isaanii akkasumas immoo hawaasa sadarkaa addunyaa waliin hojjetaa jirra. Aga sanatti arjoomtoonni gargaarsa isaanii akkatti fufan irra deebinee gaafannaa jedhu Mr. Awad.